Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC ezali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à l'occupe à Missou. Et en général, cause de l'hypophyse, à l'hypertension à Missou, glaucome. Et 13 millions sont déjà ici. Donc, en quelques mots, il y a un des coupés à l'occupe facteur de risque pour la maladie et la glaucome.
Docteur Bruno, est-ce bon que si l'embo nini moutokiko? Oye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko tre dangereux parce que zala na bilembo te na bato ebele peut-être po na ba oyo ba mona ango deja na fami ba bela ango na fami. La Minganga te conseille à Gabatou à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'angou, à ta ceux qui ont eu qui est l'ovote, moukousate, misuna eu zomona malamu, pembe nina musika, qui n'a qu'est pas Munganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas te délé, il est mouis à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au komona moutou. Ozo le laté ou osa concentré na lo sambo, moni mwa na yemi sezo kweya. Ata si osa concentré te, de temps en temps, volvi na lo poto, l'armoïma, donc moni ma yemi se tongi na misu, eza déjà moko a dilembo, na o Itali, malade et tokom, dilembo msu se ezali mokusa, ou constate debi a glaucoma, ozo mwana malamu men, kya l'habitude yako, ya ko kwanza misu mingi ozo mona misu ezo sara mukusa andeori ya mukusa za tena bozangi pungi moni na butu pungi za kukata na mingi sa maladi yoyo ebandaka pe mingi na bozangi pungi insomni to bengi insomni okembe tu soki olamuki na butu pungi za isusite a partir ya ba 10h okokende olala 2h 3h pungi katani moyen olala lisusu ezate. Même si ozo mona déjà ozo mona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa ke maladi ezali fo kinde okutana na munganga pona kotala soki problème ezali en dehors ya oana ezali na baner tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pachi omoni mutu kilo ozo ka mutu pachi ok hôpital basoigne yo basali ba examen. A trouvé que problème exacte. Vous avez la malaria, tension isaïe, tension artérielle, bien évidemment. Mais au moins, il y a des choses à faire. Et on a exacté le col à l'embo, ou isaïe, qui a été fait pour que la glaucome. Et l'embo, il y a des choses mais au dessus tout ça qu'on l'a quitté tellement qu'ils ont dit spécialité n'a dit ça que mes sangs n'ont malade tout ça qu'on l'amba pas malade et belo bas ça qu'on belle malade juana et ça bas il est bomiqué mais n'a pas tout monsieur sur comment on attaque et les mouvements mukolo monsieur sur la mouki plus ou moins les hommes les sucer mis le coup sur la bongo et ça la camoufleté et ça la capacité et puis mis ça la maïté mais mon dieu mukolo monsieur sur les hommes qui couchent voire même non se mis balit.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi.